Милләтен бизәкләре.
Тукта-тукта, дөрес барабызмысың без мәтхия? Ә, дөрес икән дөрес. Бигрәк җитәсен. Куып тотып булмый үзеңне. Җил кызы мәллә син.
Урман кызы дисәң генә. Әнә килеп җиттек. Хади такташ һәйкәле монда. Димәк, урамы да ерак түгел.
Нигә, нигә синең шаян күзләр? Күзләремә болай бағалар. Нинди көшләр сөйлә, әй аппағым, керфі ғышларыңнан тамалар.
Сүзләрі дә бит аның күңел қылларын тибірәтә торған.
Бүйек тақташыбыз язған бит аны. Хәтта язучылар, шагыйрьләр арасында шундый гыйбәрә яши. Җир шарын өч фил тотып торса, татарның яңа шыр шигърияте өч Т хәрефендә басып тора. Тукай, Такташ, Туфан диләр. Тамбов якларыннан бит әле ул, әйеме?
Әйе, Мөхәммәт Хади Такташов 1901 елның 1 гыйнварында Тамбов губернасы Спас иязе Сырқыды авылында ишле гаиләдә Өченче бала булып туа. Әтисе Хайрулла абзый игенчелек белән шөгыльләнә.
Әнисе Шәмсниса апа авылда белемле ханымнарның берсе була. Күп әкиятләр, җырлар, бәйетләр белгән ул. Мөгаен, кичкенә Хадиуллага әдәбиятка мәхәббәт әнисеннән күчкәндер.
Бик зирәк бала була Хадиулла. 9 айдан ук тәпи йөри башлый. 2 яш ярымда инде чиста итеп сөйләшә, йыламый, кайда яткырсаң, шунда йоклый. Ә үсә төшкәч, яраткан эшләрнең берсе каз бәбкәләрен карау булган ди.
Каз бәбкәләрен саклауымны мин дә бик яхшы хәтерлим.
Бу зирәк бала беренче белемен авыл мәдрәсәсендә ала. Аннан дини мәктәптән 30 чакрым ераклыктагы Пешли мәдрәсәсенә бирәләр аны. Анда 2 ел укый. Кешкенәдән укырга, җырларга, токмаклар чыгарырга яратканлыктан, биредә аның әдәбиятка кызыксынучанлыгы көчәйе. Вакыт, Йылдыз, Ялт-Йылт исемле газета-журналлар белән таныша. Үзе дә шигырьләр язу белән мауга. Тик бу язмалар бөтенесе сакланмаган.
Менә кешкенә вакыт язган бер шигыре турында язмалар бар анысы. Балачак дусты Мөхәммәтҗан, ягъни Мокамай турында ул. Аның имеш Гайша түтәйнең тауық китеклегеннән йомырқа алып маташқанда тотылғанлығы мәғлүм була. Мин аңа атап шиғыр яздым. Әлдә хәтеремдә язғы ташу вақытында ул мойыннан суға кіріп, атасының суқтырғанымнан қорқып, күні бойы суда тұрды. Ә біз никтер шушы тақмақны жырлаған едік деп, көз яшләре белән иске алған ул. Дыр-дыр барабан, мұқамай йомырқа урлаған, Әйшә тәтәй тотқан, Қарауылын қышқыртқан. Бу мин Хадиулланың 7 яшендә шығарған шиғырының берсе деп иске алған ул бір шығышында.
Шынлап тұрып поэзия белән қайшан мауға башлады икән ул?
Әле 10 яшендә Хадиулланы бір туғанларына ияртіп, Орта Азия яқларына ұзаталар, өз-өзін тойдырыр, ғайләгә дә ярдәме тияр деп уйлыйлар. Хади башта хезмәтче малай вазифасында була. Аннан Бухарадагы бер шәһәр байының мануфактура кибетендә приказчикның өйрәнчеге булып эшли. Ә бушрақ вакытында төрле әдәби чараларда катнаша, спектакль, концертларда карарга ярата ул.
Нәкъ менә шушы чорда Газраилләр, Караңгы төннәр, Төркистан сахраларында исемле шигырьләрен яза. Ташкенттагы газетада аның беренче шигыре дөнья күрә.
Яңадан туган якларына кайтырга насип була Хадига. Инде яш үсмер вакытлары җиткәч, дөнья нужасында татырга өлгергән егет туган авылы Сырқыдыга кайтып, башта клуб мөдире булып урнаша, аннан башлангыч мәктәптә укытучы булып та эшләп ала. Тик әдәбиятка гашык егет яңадан Оренбург якларына юлга чыга. Политик курсларда укый, Шариф Камал, Афзал Таһиров кебек язучылар белән таныша. Бер ничә шигырен бастырырга да өлгерә.
Ул вакыт яшәү шартлары бик начарлана шул Илхам. Хади ага Ташкент якларына юл тота. Анда Белем йорты журналына эшкә урнаша. Ташкент чырында Такташның эшчәнлеге активлаша. Ул инде романтик әсәрләр яза башлый. Күләгәләр, Нәләт, Таң кызы, Урман кызы. Нәрсә миңа текәлеп карап торасың? Гашык булдың мәллә? ВКонтакте сайтының Болгар радиосы тіркіміне біздің бейік шағиребізнің фото суретін орнаштырдыңызсың әлі?
Әйе, біздің милләтін безәкләрі сәхифесін яратып, күзәтіп барушылар бихисап мәтхия. Милләтібізнің асыл затлары білән біздің кібі ғорурланушылар көп. Біздің шағир гіл саяхатты, ізләнулерді була. Жир уллары трагедиясы Қазанға күшініп келгәш бастырыла. 1923 елда. Ниһайәт ул Қазанда төпләнеп қалырға қарар қыла. Татар дәүләт театрына суфлер булып эшкә урнаша. Нәқ шул елны Жир уллары театр сәхнәсенә менә һәм зур уңыш казана. Тақташның әдәбият мәйданында ныклап танылуы да шушы әсәргә бәйле диләр.
Ә миңа ал су шигыры бик ошый. Тақташ бу шигырын дәртләнеп, илһамланып иҗат иткән. Бу илаһилаштырылган образ. РСФСРның ат казанган Татарстанның халық артисты Галима Ибраһимова заманында бик матур укыган ул шигырны радиофондында сакланган.
Урам ташларына карлар ява, картымалы чана юлларын, карда шуа-шуа алсу килә. Җиңешенә тыккан кулларын, җилгә каршы җылы сулышлары туңып, бедрә чәчен ак ясый. Юл буена аны тирги-тирги, сүгенә-сүгенә килә газзасы. Алсу, тукта инде акылым. Абау, тагын карга батырдым.
Тақташ шыннан да олы хисләр җырчысы. Шагыйр 1929 елда Шаян журналы редакциясенә яңадан килә һәм аның гомере ахыргы көненә кадәр бу журнал белән бәйле була. Аның популярлыгы тиз арада үсә, ул халыкның хисен, хыялларын җырлаучы трибун шагыйр булып таныла.
Тақташ үзе язган шигырьләрен үзе укырга да яраткан Илһам. Киләчәккә хатлар поэмасын Татар академия театр сәхнәсеннән укый ул. Бер заман театрда ут сүнә. Театр дым караңгылыкка чума. Тақташта укудан туктый. Тик залдан "Хади, дәвам ит!" дип кычкыралар. Шагыйр үзенең моңлы, лирик тавышы белән шигырьне дәвам итә. Бераздан ут кабына. Тақташ һаман сөйли. Зал гөрләтеп кул чаба. Бу Хәким ага Сәлимҗанов истәлекләреннән.
Язучы, Татарстанның ат казанған мәдәният хезмәткәре Ибраһим Сәләховның Хади Тақташ турында истәлеге сиңа кызыклы булыр дип уйлыйм. Менә килеп чыкты инде телефонда. Безгә синең белән гел бәхет елмая.
Менә бер вакыт сәхнәгә озын, чандыр гәүдәле, сургылт костюм кигән кеше чыга. Ул башын аз гына түбән игән, озын, саргылт чәчләр тузылып төшеп, күзләрен каплыйлар. Ул сәхнә уртасына җиткәч, туктап, уйланып кала. Зал ду килеп кул чаба, тавышлана башлый. Мукамайны сорыйбыз. Алсу, алсу. Тақташ кинәт башын артка чайкый да, чәчләрен бармаклары белән тарап җибәреп, залга карый. Зур, зәңгәр күзләр, гаҗәеп бер сихри күзләр. Алар залдагы халыкның бөтен игътибарын үзләренә бәйлиләр. Тақташ акрын гына ун кулын югары күтәрә һәм укый башлый. Гаҗәп оста укый иде ул үзенең шигырьләрен. Янып, киеп, горурланып укый иде ул. Аз гына нишәр акценты аның шигырьләренең колоритын, тәэсирен тагын да көчәйтә төшәләр иде. Кызганычка каршы, ул вакытта магнитофон юк иде, һәм аның тавышы соңгы буыннарга җитә алмыйча калды.
Кайлардан гына тауып бетерәсең син шундый язмаларны?
Әле тагын берсе бар. Елата да, көлдерә дә торган. Бик тәртипле булсаң, анысында бераздан кабызам. Киләчәккә хатлар поэмасы катлаулы чорларда язылса да, заманында шул гасырда яшәүчеләр дә бик зур өметләр белән киләчәккә планнар корып яшәгәннәр. Бәхетле, якты заманнар киләсенә шын күңелдән ышанганнар. Нәқ шул турыда ижат иткән шағир, шуңа халық аны дәррәү күтәріп алған.
Аны зәңгәр күзле, сары шәшле, урта бойлы, шат күңілі егіт болған дейлер. Яшләр белән аралашқанда үзін бик ғади тұтқан. Яшләр аны шағир болу үшін гінә түгел, шаянлығы, мәзәкшенлігі, тапқырлығы үшін дә яратқанлар.
Егітлер шундай шаян, шат күңілі боларға тиеш енді мәтхия. Минем кебек.
Син үзеңне кыстырмыйча калмыйсың инде. Нәрсе басып тұрабызсың біз? Әйде бора-бора сөйлешебіз. Хади тақташ урамында нинди дустың яши дидің әлі сен? Инде ул дустыңның бізні күтә-күтә шәйләре суынып үткәндер. Кімгә алдық әле біз бу татлы күштән әшне? Исемін дә оныттым инде.
Мөхәммәтҗан дидем бит инде. Хади тақташның да Мөхәммәтҗан исемле дусты булган дидек. Мукамай дип йөрткәннәр. Хәтерлисеңме Мукамай шигырен?
Кара шәшле, күңгүрт кара күзле, кәкре аяклы дустым, жан кисәгем. Ул Мукамай бәгрем, син идең.
Ай бабай, сез кем? Каян беләсез сез бу шигырьне?
Дуслар шаярып мине Мукамай дип йөртәләр.
О-о-о! Таштык тизрәк!
Әй, туктагыз! Туктагыз!
Нәрсә булды соң бу, Илхан? Ник мине сүтереп алып китте?
Бу турыда беркемгә дә сөйләмик. Хәзер аңлатам. Хади Тақташ бик үзгәләнеп язган балачак дусты Мөхәммәтҗан турында. Дуслар икесе дә шук шаяннар. Тик Мукамайның язмышы гына аянычлы була. Авылда берәүнең арба тәгәрмәше югала. Һәм бу кырын эшне Мукамайга сылтыйлар. Каты кыйнап, караңгы базга ябалар. Мөхәммәтҗан бу кимсетүләргә түзә алмый. Бу хурлыкны күтәрә алмый һәм үз-үзенә кул сала. Шагыйр, син адаштың, ләкин син яхшы идең, дип яза дустын акларга тырышып.
Нинди аяныч хәлләр булган, Илхам. Соң бу бабай безнең белән шаярган гынадыр инде. Ә без куркаклар.
Кем белә бит, бәлки шаяргандыр да. Хади ага Тақташ бөтен гомерен туган халкына хезмәт итүгә багышлаган. Ул үтә дә кешелекле, изге күңелле кеше була. Хәтта үзе ач булса да, хуҗасыз псиләрне ашатырга җайын таба. Бер вакыт тегүчедән өр яңа пиджак белән шалбар тектереп кайтканда, таныш шагыйрын очрата ул. Аның хәлләре бик мөшкүллеген, хәерчелеккә калганын күреп, бик кызгана һәм өр яңа шалбарын танышына бүләк итә. Дустына аз гына ярдәм күрсәтә алуына чын күңелдән бик сөенә. Ниһаят, мин сиңа әйткән мизгел килеп җитте. Шәп язманы тыңлатам дигән идем бит. Хәким Сәлимҗанов Хади Тақташның югалган матурлык әсәрен сәхнәләштергәндә килеп чыккан кызыклы вакыйганы сөйли.
Спектакльнең барышы буенча Газиз белән Галияның туенда асрау бәлеш керде. Менә шул спектакльдә катнашучы талантлар дискалардан Нәгимә Патаждарова, Сара ханым Байкина чын бәлеш төшерергә уйлаганнар. Каз бәлеше. Мин мәҗлестә рәис, тамада ролен үтим, солтан ролен уйныйдым. Бәлешне китереп керттеләр дә пышак бирделәр, мә кис тамада кисә дип. Мин бәлешнең читен кишеп ибәрдем. Менә бер вакытта сәхнәгә бер хуш исле пар аңгып китте. Чын каз бәлеше бит, үзегез күз алдыгызга китерегез. Бәлешне кистеләр яңадан, мин бәлешне кисә башладым, ләкин кулларым дирелдәп бер зур кисәкне үземә кисеп алдым да, калган мәйтәм үзегез карагыз дидем. Шуннан бөтен уйнаучылар һәммәсе бәлешкә ташланды, сүзләр бетте, әлхасылы спектакльне дәвам итә алмадык, пәрдәне төшерергә мәҗбүр булдылар. Пәрдә төшкәч, Тақташ үзе дә атылып кереп, теге бәлеш төбеннән бер кисәкне авыз итте. Һәм шулай ук бик ачулы режиссер Омар Дивишев тә бик ачуланса да барып, бәлеш кисәгенә ташланды. Менә мондай бер кызык хәл булды.
Илле дә кызык, бигрәк самими булган инде ул заман кешеләре. Илхам, ни кызганыч, күп замандашлары кебек бу йылдыз да вакытсыз сүнә. 1931 елның көзендә салкын тидерә, шуннан терелә алмый. Тақташ белән бәхилләшергә кеше бик күп килгән була диләр. Буран иде ул көнне. Халык демонстрациягә килгән кебек җыелган. 5000-гә якын булгандыр дип язганнар.
Җойдык сине, Хади. 30 яшьтә иртә киттең безнең арадан. Юк, китмәдең, шагыйр. Йөрәкләрдә терелттек без сине яңадан, дип язган шагыйр Гали Хужин. Бик кызыклы шәхесне искә алдык бүген мәтхия. Эй, минем дустым да туган көне уңайыннан бәлеш салган булса ярар иде.
Ой, затлы, кадерле кунак инде үзең. Әлі шыннан да бәріш есі шыққан. Міне бұд дұлыс ешмасам.
Милләтін безәкләрі.